Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Julai 19 mwaka 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, serikali ya Burundi yaishutumu tena serikali ya Rwanda.
Tumetaka tupatie ujumbe mmoja wa Afrika kwamba tatizo kati ya Burundi na Rwanda ni tatizo kubwa, kwa sababu nchi ya Rwanda imehatarisha usalama nchini Burundi, na tumesema hayo mara nyingi sana.
Na katika taarifa nyingine, mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Republican umeingia siku ya pili na utamteua rasmi bilionea Donald Trump huko Cleveland kuwa mgombea wa chama.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza kabisa ni habari za muhimu za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Mkutano wa 27 wa Umoja wa Afrika umemalizika mjini Kigali nchini Rwanda. Huenda tukio lililoonekana sana au kutochukuliwa hatua ni kitendo cha wajumbe kutomchagua mwenyekiti mpya wa umoja huo. Hakuna mgombea yeyote kati ya wagombea watatu waliojitokeza aliyepata theluthi mbili ya kura zilizohitajika. Hivyo basi, uchaguzi umeakhirishwa hadi Januari na umeonekana utajumuisha wagombea wapya. Mshauri wa masuala ya Umoja wa Afrika katika shirika linaloshughulikia migogoro ya kimataifa, Elisa Jobson, amekaririwa akisema nadhani kumekuwa na makubaliano ya pamoja miongoni mwa wanachama wenyewe kwamba wagombea hao watatu hawakuwa na ushawishi mkubwa wa kuchangia katika bara la Afrika. Lakini J. Peter Pham, mkurugenzi wa kituo cha Afrika kwenye Atlantic Council yenye makao yake hapa Washington, anasema suala kubwa zaidi ni uchaguzi wa tume nzima yenye wajumbe 10 ambayo pia uchaguzi wake umeakhirishwa hadi Januari mwakani. Waziri wa mambo ya ndani wa Bavarian, Joachim Herrmann, anasema polisi wamegundua bendera ya kundi la wanamgambo wa Islamic State, IS, iliyochorwa kwa mkono katika vitu vya kijana mmoja ambaye alikwenda na shoka pamoja na kisu kufanya shambulizi ndani ya treni jana Jumatatu. Kundi la IS linadai kuhusika kwa shambulizi hilo na kutuma taarifa kwenye shirika lao la habari la Amaq hii leo, muda mfupi tu baada ya bendera hiyo kugundulika. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mshambuliaji alikuwa mwanachama wa kundi la Islamic State na alipanga shambulizi baada ya wito kutoka wafuasi wa kundi hilo kushambulia nchi za magharibi. Mshambuliaji wa shambulizi la kuchoma kisu nchini Ujerumani alikuwa mmoja wa wapiganaji wa Islamic State, shirika hilo la habari lilisema. Shirika la fedha duniani IMF linasema uchumi wa Nigeria, ambao ni mkubwa barani Afrika, una uwezekano wa kupungua kwa 1.8% mwaka huu kutokana na kushuka kwa bei ya mafuta. Mwenzangu Idi Ligongo ana taarifa kamili.
Kushuka ghafla kwa bei ya mafuta ulimwenguni toka mwaka 2014 kumesababisha mlolongo wa migogoro wa kiuchumi, kwa sababu mapato ya serikali ya Nigeria yanategemea mauzo ya mafuta ghafi kwa 70%. Ubashiri wa IMF kwa mwaka huu unapatikana katika ripoti ya hali ya uchumi ya mwaka huu na kuonyesha kushuka kwa 2.3% ya ukuaji iliyoshuhudia katika ubashiri wake wa mwezi Aprili. Kwa sasa inabashiri kuwa 1.1% kwa mwaka 2017, ikiwa imeshuka kutoka 3.5% katika ubashiri wa mwezi Aprili. Pato la taifa la mwaka limeshuka kwa 0.36% katika miezi mitatu ya mwanzo, na gavana wa Benki Kuu ya Nigeria amesema msukosuko wa uchumi unaonekana hauepukiki. IMF imeweka bayana kwamba shughuli za kiuchumi za Nigeria zinatazamiwa kushuka kwa mwaka 2016, wakati uchumi ukijiweka sawa kutokana na upungufu wa fedha za kigeni uliosababishwa na uuzaji hafifu wa mafuta. uzalishaji mdogo wa umeme na ari ndogo ya uwekezaji.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Republican umeingia siku ya pili kuelekea utaratibu wa kumteua bilionea Donald Trump kama mgombea urais wa chama kwa mwaka 2016, ukilenga zaidi kwenye uchumi wa Marekani. Watoto wake wawili Tiffany Trump na Donald Trump Jr. wamepangiwa kuzungumza leo huko Cleveland katika jimbo la Ohio pamoja na baadhi ya viongozi muhimu wa chama, akiwemo spika wa bunge Paul Ryan na wagombea urais wa zamani Chris Christie na Ben Carson. Trump leo usiku atateuliwa rasmi kama mgombea wa chama cha Republican katika uchaguzi wa mwezi Novemba. Atakabiliana na mpinzani wake wa Democrat Hillary Clinton, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani, katika kinyang'anyiro cha kumrithi Rais Barack Obama wakati anapoondoka madarakani Januari mwakani. Baadhi ya wazungumzaji wa leo wanazungumzia kauli mbiu ya Make America Work Again. Wanapanga kujenga hoja kwamba uchumi wa Marekani ulio mkubwa sana duniani utakuwa haraka sana chini ya bilionea Trump, akitoa ushauri kutokana na uzoefu wake wa miaka kadhaa katika biashara. Kwa miaka mingi vikundi vya Al-Qaeda na Islamic State vimekuwa vikiwashawishi wafuasi wake katika mataifa magharibi kufanya mashambulizi kwa kutumia silaha walizokuwa nazo mkononi kama kisu, gari au ngumi. Katika mauaji ya watu 84 katika mji wa Nice uliopo Ufaransa siku ya Alhamis kwa lori lililokuwa limekodishwa wiki iliyopita, Mohamed Bouhel alionyesha jinsi gani majanga hayo yanasababishwa na mbinu za ajabu. Huku nchi za magharibi zikiwa zimeboresha uwezo wao dhidi ya vitendo kama hivyo tangu mashambulizi ya vikundi vya ugaidi, vinaona inakuwa vigumu kufanya mashambulizi kama yale yaliyotokea Bali, Madrid na London. Badala yake maafisa wa kukabiliana na vitendo vya ugaidi wamesema watu wenye silaha na wenye msimamo mkali wa kidini wameongezeka na wanatumia ujuzi wa chini wa teknolojia ambayo inasababisha mauaji. Kufuatia ukosoaji kutoka Marekani na viongozi wengine wa magharibi, waziri mkuu wa Uturuki Binali Yildirim leo aliwatahadharisha watu dhidi ya kulipiza kisasi kwa jaribio la mapinduzi lililoshindwa dhidi ya serikali yake. Hakuna mtu yeyote anayehisi kulipiza kisasi. Hili halikubaliki katika nchi inayoongozwa kwa utawala wa sheria, bwana Yildirim alisema, huku akilitaka kundi la Brotherhood kufuatia jaribio hilo la mapinduzi. Hata wakati akitoa wito kwa watu waungane, Yildirim alisema ataondoa kundi la kiongozi Fethullah Gulen lenye makao yake Marekani, mtu anayeshutumiwa kwa kupanga jaribio la mapinduzi kwa kiini chake, hivyo kutoweka tena hatarini watu wa Uturuki.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu ni mkutano mkuu wa chama cha Republican mjini Cleveland, Ohio, ambao unaingia katika siku ya pili hii leo, huku ukizingatia masuala ya uchumi. Lakini umegubikwa na tuhuma kwamba hotuba ya mke wa Donald Trump ilitumia baadhi ya maneno aliyotumia Michelle Obama miaka 8 iliyopita. Maafisa wa Trump wamekanusha madai hayo, na hiyo ndio inazusha utata mkubwa zaidi kwenye vyombo vya habari. Mwenzangu Abdul Shakur Abud yuko kwenye mkutano huo na anayo ripoti kamili.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Basi msikilizaji, wakati wote, mahala popote, hakikisha unasikiliza matangazo yetu saa 24 popote pale ulipo.
Sawa. Sawa kabisa mkamiti kibayasi. Sawa kabisa mkamiti kibayasi, na kumradhi msikizaji, taarifa hiyo bado haijawa tayari. Mara itakapokuwa tayari, basi tutawaletea kwenye haya matangazo. Pia usahau kujiunga nasi kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Hivi sasa basi, naona Abdushakur Abud yuko tayari kabisa kutoka Cleveland, Ohio, akija na hiyo taarifa kamili, na hebu tuweze kuungana naye huko. Abdushakur Abud.
Vyanzo vya kuaminika katika kampeni ya Donald Trump vinaeleza kwamba kuna hali ya mvutano ndani ya chama, na kwamba Trump amekasirishwa na jinsi hotuba ya mke wake imechukuliwa hii leo. Maafisa na washirika wake wa karibu wamejitokeza hii leo kumtetea na kusema hotuba imeandikwa kutokana na hisia zake za dhati.
Yes, Donald thinks big.
Ndio, Donald hufikiria mambo makubwa. Hiyo ni muhimu sana, hasa unapofikiria urais wa Marekani. Hakuna nafasi ya kufikiria mambo madogo. Hakuna nafasi ya kupata matokeo madogo. Donald anahakikisha mambo yanafanyika.
Gumzo hapa Cleveland ni je, kuna watakaowajibishwa? Huku wachambuzi wakisema ingelikuwa bora wakubali wamefanya makosa, waendelee na ratiba yao, hasa baada ya vurugu lililotokea jana kwenye mkutano. Hii leo basi wajumbe wataanza utaratibu wa kumteua rasmi Trump kuwa mgombea wao, na tume ya utarishaji mkutano imekubali wajumbe kuitwa jimbo baada ya jimbo kuidhinisha badala ya uamuzi wa sauti. Kwa hivyo tajiri asiyekuwa mwanasiasa, ndoto zake zinakamilika hii leo, anateuliwa rasmi kuwa mgombea kiti wa chama cha Republican. Mbali na hayo, wakuu watakaozungumza watazingatia uchumi na ajira chini ya mada tuarudishe kazini wa Marekani. Miongoni mwa watakaowasilisha ujumbe huo ni watoto wawili wa Trump pamoja na washirika wake wa karibu wagombea kiti cha rais walioshindwa, Chris Christie na Dr. Ben Carson, pamoja na spika wa baraza la wawakilishi Paul Ryan. Mbali na mkutano huo hii leo, kuna mkutano wa kando juu ya masuala ya kimataifa na usalama duniani. Nje ya mkutano, katika muda mchache ujao, kuna maandamano yanatarajiwa kufanyika, na karibu watu 1,500 wanatarajiwa kuhudhuria wakiongozwa na kundi la madaktari kwa ajili ya Uislamu. Kundi hilo liloundwa na madaktari na wafanyakazi wa afya, Stand Together Against Trump, STAT, linaongozwa na Dr. Brian Hambley, ambaye anaeleza kwamba lengo lao ni kuwasilisha ujumbe kwa madaktari wa Islamu wa Cleveland wanaokoa maisha, na hivyo ni lazima kujitokeza kupinga matamshi ya Trump dhidi ya Waislamu na wahamiaji. Na viongozi wa Black Lives Matter wametoa wito tena kwa watu kutoshiriki katika kura ya uchaguzi wa rais hadi pale wagombea wanatoa ahadi kwamba matakwa yao yatatekelezwa. Nick Cannon, msanii mwanaharakati, anasema,
so what we're saying is don't give your vote with an expectation.
Anasema usitoe kura yako kwa kuwa ni wajibu wako, okay, bali toa kura yako kwa kudai matakwa yako miongoni ni kufanyiwa mageuzi ya mfumo wa sheria hapa nchini.
Wakuu wa polisi kwa upande wao wanaeleza kuridhika hii leo na jinsi maandamano yalifanyika hiyo jana kwa njia amani, na imeondoa hofu ya kuzuka ghasia katika mji huu wa Cleveland wakati wa mkutano wa Republican. Abdushakur Abud, Cleveland, Ohio, South America.
Jambo, mimi ni Abdushakur Abud wa idhaa ya Kiswahili ya South America. Siku ya Jumatatu, Julai 18, mkutano mkuu wa chama cha Republican cha Marekani unaanza mjini Cleveland, Ohio. Ungana nami nikikuletea ripoti maalum mnamo siku 4 za mkutano huo, ambapo wajumbe wanafika kutoka pembe zote za Marekani kumteua mgombea wao wa rais na kutayarisha kanuni za uchaguzi mkuu wa Novemba. Je, Donald Trump atashinda uteuzi wa chama cha Republican au uteuzi wake utapingwa? Basi fuatilia idhaa ya Kiswahili ya South America katika jinsi Marekani inavyopiga kura.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Watu kusini mwa jimbo la Louisiana hapa Marekani walifanya kumbukumbu jana jioni kutoa heshima kwa mmoja wa maafisa polisi watatu waliouawa na mwanajeshi wa zamani wa Marine wa Marekani. Mamia ya watu walikusanyika kwenye kanisa la Baton Rouge kwa kile ambacho kimekuwa jambo la kawaida kupeana pole na kusaidiana kwa pamoja katika maeneo mengine kote nchini. Maafisa wa jeshi walimtambulisha mtu aliyefanya mauaji hayo ya polisi siku ya Jumapili kuwa ni Gavin Long kutoka mji wa Kansas City katika jimbo la Missouri. Alihudumu kwenye jeshi la Marine kutoka mwaka 2005 hadi mwaka 2010 ikiwemo kwenda nchini Iraq. Gavana wa Louisiana John Bell Edwards alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari hapo jana kwamba vitendo vya Long vilikuwa vya ukatili usioelezeka. Maafisa wa Indonesia wamethibitisha kuwa kiongozi wa wanamgambo aliyekuwa akitafutwa nchini humo ameuawa katika mapambano ya bunduki na polisi. Santoso na wanamgambo wengine waliuawa jana katika eneo la Poso huko mashariki mwa kisiwa cha Sulawesi, mahala ambapo polisi na vikosi vya jeshi vimekuwa vikifanya msako mkali kwa ajili yake kwa muda wa miaka mitano na hatimaye mwili wake ulitambuliwa. Santoso alikuwa kiongozi wa East Indonesia Mujahideen, kundi dogo la ugaidi ambalo aliahidi kutumikia kundi la Islamic State. Kundi hilo liliwavutia wanamgambo kutoka nchi nyingine ikiwemo wanachama kadhaa wa kabila la walio wachache la Uyghur Muslim la China katika eneo la Xinjiang nchini China. Santoso aliwekwa kwenye orodha ya Marekani ya kundi la magaidi duniani mwanzoni mwa mwaka huu. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema kundi la East Indonesia Mujahideen linahusika kwa mauaji na utekaji nyara kadhaa. Na vikosi vya usalama vya Pakistan vimempata mapema leo mtoto wa kiume wa jaji mmoja mwenye cheo cha juu nchini humo baada ya kushikiliwa mateka kwa takriban mwezi mmoja. Awais Shah, mtoto wa kiume wa jaji kutoka jimbo la Sindh, alitekwa nyara mwishoni mwa mwezi Juni katika eneo jirani huko Karachi, mji mkubwa kuliko yote nchini Pakistan. Aliokolewa katika mji unaoitwa Dera Ismail Khan katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa wakati gari lililotiwa shaka aina ya Toyota liliposhindwa kusimama kwenye kituo kimoja cha ukaguzi. Mwanajeshi mmoja mlenga shabaha alimuua dereva baada ya gari kusimama, na wanamgambo wawili wengine waliuawa wakati walipo wafiatulia risasi wakijaribu kukimbia. Afisa usalama mmoja alimkuta Shah ndani ya gari akiwa amefunikwa macho, amefungwa kamba na kuzibwa mdomo. Watekaji nyara walimvisha habaya mwili mzima, nguo zinazotumiwa kuvaliwa na wanawake wa Kiislamu wa conservative kuficha nyuso zao.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na mara baada ya habari za dunia, sasa tunarudi kwenye ripoti za mwandishi wetu. Tunaelekea huko nchini Burundi, ambapo serikali ya nchi hiyo imetetea uamuzi wake wa kususia mkutano wa kilele wa 27 wa wakuu wa nchi na serikali wanachama wa Umoja wa Afrika uliomalizika mjini Kigali, Rwanda. Uhusiano kati ya Burundi na Rwanda uzidi kudorora kufuatia mzozo wa kisiasa unaoikabili Burundi kwa zaidi ya mwaka mmoja. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Kizimana, anayo taarifa kamili.
Tumetaka tupatie ujumbe mmoja wa Afrika kwamba tatizo kati ya Burundi na Rwanda ni tatizo kubwa, kwa sababu nchi ya Rwanda imehatarisha usalama nchini Burundi, na tumesema hayo mara nyingi sana.
Tangu serikali ya Burundi kuondoa jumbe wake katika mkutano wa kilele wa 27 wa wakuu wa nchi na serikali wanachama wa Umoja wa Afrika uliomalizika jana mjini Kigali, Rwanda, ilikuwa bado haijaeleza sababu za uamuzi huo, lakini Jumanne hii waziri wa Burundi wa nchi za nje Bwana Alain Menyamitwe amejitokeza katika kikao na waandishi wa habari na kueleza:
tumeambia kwamba kwa kweli mgogoro wa Burundi una sura ya nchi mbalimbali zimekuwa zimetaka kuingia katika mambo ya Rundi wenyewe, na hiyo ni kitu haruhusiwi hata kidogo na katiba za international organizations.
Serikali ya Burundi imekuwa ikituhumu Rwanda kuwapa hifadhi wale ambao inasema wanajihusisha na kuvuruga usalama wa Burundi. Waziri wa nchi za nje pia anasema wajumbe wa serikali ya Bujumbura pia hawakuweza kuhakikishiwa usalama wao mjini Kigali.
Cha pili, tumeomba Umoja wa Mataifa wa Afrika watupatie watuombee guarantees za usalama kwa delegates watumwa wetu kule, kwa sababu tunajua kwamba hali ya maisha kule yaweza kuharibishwa, kwa sababu tunajua kwamba kuna watu mbalimbali wako kule nchini Rwanda wamekoroga vuruga kabisa usalama nchini Burundi, na wako tayari tena kuvuruga na kuharibisha maisha ya Warundi wakiwa kule Rwanda. Hizo garantizi lakini hatukuzipata.
Lakini upande wa upinzani ni serikali ya Bujumbura iliyopoteza kupitia uamuzi huo wa kususia kikao.
Izina ryacu mu makungu riba ritosekaye. Icya kabiri
hapa Tashinsi Bomana, msemaji wa chama cha UPRONA tawi lisilokubalika kisheria, anasema kwanza sura ya Burundi ilichafuliwa kwenye hadhi ya kimataifa. Pili, anasema unapoalikwa na watu wa busara halafu ukashinda, hawezi tena kukupa hadhi kama iwapo ungehudhuria. Kingine tulichopoteza, anazidi kusema, katika mikutano ya aina hiyo ndipo nchi zinapojulikana na mikakati yake kutatua matatizo yanayoikabili bara la Afrika na baadhi ya mataifa, anamalizia. Swala la mgogoro wa Burundi uliopelekea Warundi zaidi ya 200,000 kutoroka nchi na zaidi ya 500 kuuawa na maelfu ya wengine kuzuiliwa katika gereza mbalimbali kwa misingi ya kisiasa lilikuwa kwenye agenda ya mkutano huo mjini Kigali, lakini maamuzi yaliyochukuliwa na marais wa Afrika waliohudhuria bado kutangazwa rasmi. Idara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na viongozi wa Umoja wa Afrika walikuwa kutana Kigali wamekamilisha kikao chao bila kumpata mkuu mpya. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Kalimera anayo ripoti zaidi.
Uchaguzi huu uliwaniwa na wagombeaji watatu ambao ni pamoja na waziri wa sasa wa mashauri ya kigeni wa Botswana, Dr. Peronomi Vansoni Moitoi, Dr. Specioza Wandera Kazibu aliyewahi kuwa makamu wa rais nchini Uganda, pamoja na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ekotolio Gine, Agapito Mba Mokui. Kwa muda wa siku nzima ya jana, viongozi hao walijifungia ndani ya ukumbi wa mikutano na kufanya uchaguzi ambao hadi mwisho uliambulia patupu. Lakini kabla ya hapo kulikuwepo na mivutano ya kutaka uchaguzi huo uahirishwe bila mafanikio. Duru zilisema kwamba viongozi hao walivutana kwa misingi ya ukanda, kila kanda ikitaka mgombeaji wake apite. Lakini mwishoni mwa kikao hiki cha wakuu wa nchi, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika na rais wa Chad Idriss Deby akasema,
"Nous avons instauré un règlement en fait disons une feuille de route."
Tumeweka sheria wazi kabisa kwamba ili mgombeaji yeyote apate kushinda uchaguzi huu ni lazima awe angalau amepata 2/3 ya kura zote zilizopigwa. Hii ina maana kati ya nchi 54 za Kiafrika mtu atapata ushindi akipata kura 36. Napenda niseme tu kwamba kati ya hao watatu hakuna hata mmoja aliyefikisha kura hizo. Hakuna. Wengi wamejizuia kupiga kura. Yaani hadi mwisho hatukumpata mshindi. Kwa hivyo hakuna hata mmoja na sisi hatuna la kufanya.
Sikia peke donc aucun de trois candidats n'a obtenu le deux tiers.
Kikao hiki ambacho kilitawaliwa na mikutano ya faraga na kwa mara ya kwanza kwenye historia ya vikao vyake kukaa kwa muda wa siku tatu, kimeamua kufanya mabadiliko kwenye utendaji kazi wake bila kutegemea tena ufadhili wa kimataifa. Rais Idriss Deby akaongeza tena,
"Le résultat enregistré au cours de cette session montre que notre continent va s'engager plus que par le passé."
Matokeo yaliyopatikana baada ya kikao hiki yanaonyesha kwamba umoja huu sasa umejipa jukumu la kufanya mambo yake tofauti kabisa na kawaida yetu. Na ushahidi wa haya ni kuanzishwa kwa pasi moja kusafiria kwa Afrika wote.
Par des efforts supplémentaires pour le rendre valable dans nos pays.
Viongozi hao pia wametangaza kwamba kuanzia sasa Umoja wa Afrika utaingilia kati mizozo ya usalama mdogo bila kupoteza muda, na kutoa mwito kwa viongozi wa Sudani Kusini kuheshimu mkataba wa amani wa Ethiopia mwaka jana. Hata hivyo hawakutangaza hili litafanyika kwa namna gani. Vilevile, mwishoni mwa kikao hiki cha Kigali imeundwa kamati mpya ambayo itafuatilia jinsi nchi za Kiafrika zinavyoweza kujiondoa kwenye wanachama wa Mahakama ya Kimataifa kwa ajili ya uhalifu wa kivita ICC iliyoko Hague nchini Uholanzi. Kwa upande wa sayansi, mawasiliano na teknolojia umeanzisha mkakati mpya wa kuanza mchakato wa kuweka gharama sawa za kupiga na kupokea simu miongoni mwa mataifa ya Kiafrika. Silvanus Kalemera, Kigali.
katika dunia ya wanawake tunazungumzia milango ya shule imefungwa kwa mamilioni ya watoto. Ripoti mpya inasema mamilioni ya watoto hawako madarasani kutokana na ubaguzi, ada kubwa, manyanyaso na hasia ikiwemo manyanyaso ya ngono. Human Rights Watch wametoa ugunduzi wao hivi karibuni. Mwandishi wa VOA Joe DeCapo anaripoti na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Ripoti hiyo ya kurasa 85 iliyopewa kichwa cha habari The Education Deficit inaangalia mapungufu ya kuwalinda na kutimiza haki za elimu. Ugunduzi unatokana na utafiti uliofanywa katika nchi 40. Ellie Martinez ni mtafiti wa haki za watoto katika Human Rights Watch.
We're talking about over 120 million children and adolescents who
tunazungumzia kuhusu zaidi ya watoto milioni 120 na vijana ambao hawako mashuleni, na utabiri wa kiulimwengu baadhi yao hawajawahi kwenda shule, ikiwemo wasichana zaidi ya milioni 130 ambao huenda waliacha shule kwa sababu ya ukosefu wa nia ya kweli na rasilimali.
Martinez anasema idadi rasmi za Umoja Mataifa zinataja watoto milioni 124 ambao hawako katika shule, na huenda ikawa ni idadi ndogo mno. Anasema serikali nyingi hazijaweza kukusanya habari sahihi ni watoto wangapi ambao hawako shuleni na kwa nini.
There are many children who are still quite invisible despite the figure being so big because discrimination is happening in so many other countries that are not.
Kuna watoto wengi ambao bado hawaonekani licha ya idadi kuwa kubwa sana kwa sababu ya ubaguzi unaotokea katika nchi nyingi, hivyo hakuna rekodi kwa kiwango cha ulimwengu, na kuna mamilioni wengi wengine wamejificha huko. Kukupa mfano tu, sehemu ya utafiti nchini Afrika Kusini ilionyesha kwamba zaidi ya watoto nusu milioni wenye ulemavu walikuwa hawako shule. Na hii ni nchi ambayo ilitangaza kwamba imefikia lengo la milenia la elimu ya msingi kwa wote.
Ripoti pia inakosoa adhabu ya viboko na kuita inawadhalilisha na ni sawa na mateso, na kusema imesambaa katika nchi nyingi ikiwemo Tanzania, Afrika Kusini na majimbo mengi ya Marekani. Martinez anasema kikwazo kingine kikubwa kwa elimu ni fedha.
School fees are an enormous barrier for millions of children. Most of the children we speak to who often belong to.
Ada za shule ni kikwazo kikubwa kwa mamilioni ya watoto. Watoto wengi tuliozungumza nao aghlabu wanatokea katika familia maskini, au watoto hao wanakabiliwa na kutengwa ikiwa ni matokeo ya makundi ambayo waliomo. Bado wanakabiliwa na ada za shule licha ya ukweli kwamba serikali zote ambazo zimetia saini azimio la haki za mtoto, lakini pia mikataba mingine ya kimataifa, ni vema wangeondoa ada katika kiwango cha shule za msingi.
Ripoti ya Human Rights Watch inasema wasichana wanakabiliwa na vikwazo kadhaa kwa elimu. Hivi ni pamoja na manyanyaso ya ngono na ghasia wanazofanyiwa na walimu na wenzao, kupimwa ubikira wao, kupimwa kwa nguvu kama ni wajawazito, ukosefu wa vifaa vya kuwakinga wakiwa katika hedhi, kwa faragha, heshima na ndoa za utotoni pia.
Many of these children tend to be girls who get married off early, whose parents decide to marry them because
wengi watoto hao ni wasichana ambao wameolewa mapema, ambao wazazi wao wameamua kuwaoza kwa sababu hawawezi kumudu kulipia elimu, na wanahisi kwamba huenda wakaweza kupunguza baadhi ya gharama kwa kuwaoza. Tumewagundua watoto hawa katika nchi mbalimbali kama vile Indonesia, Marekani, lakini pia nchini Tanzania.
Malengo mapya ya maendeleo endelevu ya Umoja Mataifa SDGs yanataka kuhakikisha wote wanajumuishwa na kupewa elimu bora ifikapo mwaka 2030. Malengo yanataka kufanya elimu ya sekondari ni lengo la ulimwengu kwa mara ya kwanza. Lakini Martinez anasema ni ya dhati pia ilitolewa kabla ya SDGs.
Almost all countries in the world have signed the United Nations Convention on the Rights of the Child, with the exception of the United States.
Nchi zote duniani zimetia saini azimio la Umoja wa Mataifa kuhusu haki ya mtoto isipokuwa Marekani. Na ndani azimio hilo inaelezwa bayana kwamba haki ya elimu ya msingi ni vyema iwe bure na lazima kwa watoto wote. Watoto wawe pia na fursa ya elimu ya sekondari, na kwa serikali kufanya haya kwa maendeleo na yapatikane kwa watoto katika maeneo waliopo.
Ripoti ya Human Rights Watch pia inasema nchi nyingi zenye kipato cha juu na cha kati zimeweka vikwazo kwa elimu kwa taratibu za kibaguzi kwa jamii za walio wachache, wakimbizi na wahamiaji, pamoja na mashoga na watoto wa mashoga.
Na hapa tunafika matangazo yetu ya leo. Kwa niaba ya wote, mimi ni Sunday Shomari, kwa herini.